Pregled domačih novic od petka do petka.
V minulih dneh se je v Sloveniji mudil nadškof Denis Hart iz Melbourna v Avstraliji. Minulo soboto je pri Mariji Pomagaj na Brezjah daroval sveto mašo, pri kateri so se zbrali avstralski Slovenci. Nadškof Hart je poudaril, da je Marijina priprošnja zelo močna, saj je prav ona v polnosti uresničila Božji načrt v svojem življenju. Prosil je tudi za mir in blaginjo v Sloveniji in Avstraliji, pohvalil pa je tudi lepote naše domovine. Dan predtem pa se je nadškof Hart srečal s predsednikom Slovenske škofovske konference, nadškofom Antonom Stresom. Govorila sta predvsem o dobrem sodelovanju slovenskih izseljenških duhovnikov s cerkvijo v Avstraliji in tudi o katoliškem šolstvu. Nadškof Stres je po srečanju za naš radio pojasnil, da je nadškof Hart spomnil, da v njegovi škofiji živi približno 9000 Slovencev. Po besedah nadškofa Stresa je gost tudi sicer poudaril, da je Avstralija dežela, kjer živi veliko priseljencev tudi iz Slovenije. Veseli ga, da se vsi ti priseljenci katoliške vere odlično vključujejo v življenje cerkve.
Predstavljajo to cerkev kot enakopravne člane in na ta način prispevajo k dobremu sožitju in pa lahko rečemo tudi k napredku avstralske cerkve.
Nadškof Hart je ob svojem obisku daroval tudi sveto mašo na Sveti Gori. V minulem tednu je odmevala razprava o peticiji za odpravo državnega financiranja katoliške cerkve in ostalih verskih skupnosti. Obravnavala jo je parlamentarna komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Razprava je bila precej ostra, na njo pa se je za naš radio odzval predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres. Kot je dejal, je takšna razprava v parlamentu posledica večmesečne sovražne kampanje, za katero stoji tako imenovana koalicija za ločitev cerkve in države. Nadškof Stres je poudaril, da gre pri peticiji, s katero želijo udejaniti 7. člen ustave, ki govori o ločitvi cerkve in države, s tem pa naj bi prepovedali vsakršno subvencioniranje in financiranje tako katoliške cerkve kot ostalih verskih skupnosti za čisto navadno laž in zavajanje. Dodal je, da je njihova razlaga ustave popolnoma napačna.
Ve se, kdo v naši državi razlaga ustavo. Ustave ne razlaga na verodostojen in dokončen način ne gospod Vlado Began, ne podpisnikov te peticije, ampak ustavo verodostojno razlaga v Republiki Sloveniji ustavno sodišče. In ustavno sodišče je v najmanj 3 odločbah, tudi v zadnji, ko je šlo za vprašanje zakona o verski svobodi, jasno odločilo, da financiranje ali pa recimo subvencioniranje, delno financiranje, kakokoli že finančna pomoč, recimo to na splošno, neki verski skupnosti za upravljanje njenih dejavnosti, nikakor ni v nasprotju slovensko ustavo.
Nadškof Stres je tudi dejal, da je ločitev cerkve od države načelo, ki je povzeto v tako imenovanem Vatikanskem sporazumu, kjer je rečeno, da sta obe, cerkev in država, vsaka v svojem redu avtonomni in med seboj neodvisni, vendar to nikakor ne pomeni, da država ne bi smela finančno pomagati nekaterim dejavnostim cerkve. Vlada se je na četrtkovi seji med drugim seznanila s podatki skrbnega pregleda Nove Ljubljanske banke. Kot je pojasnil minister za finance Janez Šušteršič, ima naša največja banka za približno 15% slabih terjatev, kar znaša približno 1,5 milijarde evrov.
Približno za tretjino tega so bile že v preteklosti narejene slabitve oziroma rezervacije v banki, za približno tretjino še dodatno je ocena izvajalcev skrbnega pregleda, da je možno unovčiti zavarovanj, ki so vezane na ta posojila. Naj povem, da je ta ocena bistveno bolj konzervativna, se pravi bistveno bolj nižja od ocene, ki jo je banka sama naredila v nekih anketah in jih posredovala recimo Banki Slovenije. To se pravi, šlo je za konzervativno oceno. Razlika, ki nastane, je maksimalno 400 do 500 milijonov dodatnih kapitalskih potreb do konca prihodnega leta.
Rezultati skrbnega pregleda v Novi Ljubljanski banki so bili tudi tema srečanja koalicije tik pred sejo vlade. Predsednik SLS Radovan Žerjav je bil do rezultatov kritičen. Povedal je, da bo predlagal revizijo v banki, saj se podatki pregleda v Novi Ljubljanski banki in Banke Slovenije močno razlikujejo, pri čemer gre za razlike v milijardah.
To bi morali prvič dobiti ali od Banke Slovenije, in Banka Slovenije bi ne nazadnje tudi morala vedeti natančno stanje, teh kreditov, ker je namreč ona regulator in ona skrbi za finančno stabilnost slovenskega bančnega in finančnega sistema, bi pričakoval, da če vlada po telefonu pokliče guvernerja, da dobi v roku 24 ur te podatke.
Kritičen je bil tudi predsednik Desusa Karl Erjavec. Odgovornost za razlike je pripisal ministru Šuštršiču. Vlada je sprejela tudi predlog zakona o slovenskem državnem holdingu. Po besedah ministra Šuštršiča gre za kompleksen zakon z veliko rešitvami. Na holding naj bi prenesli vse državno premoženje, pri čemer naj bi kapitalsko družbo in modro zavarovalnico upravljali ločeno, ter tudi slabe terjatve bank v državni lasti.
V zakonu o slovenskem holdingu, v predlogu tega zakona, smo sprejeli tudi člen, ki omogoča, da holding postane naslov, na katerega se v eno od njegovih odvisnih družb, zato da so te operacije ločene od drugih, prenese slabe terjatve in tudi pripadajoča zavarovanja. To se pravi, da je naša ocena, da prvič s tem dobimo dve zadevi. Na holdingu dobimo čas in možnost, da se večji del tega poplača in da je na koncu izguba manjša. Na banki dobimo pa s tem seveda rešitev, ki pomeni, da ima banka očiščene bilance in banka lahko seveda začne poslovati kot normalna banka in poveča svojo kreditno aktivnost, kar je za nas najpomembnejše in seveda postane zanimiva tudi za zasebne vlagatelje, ki bi lahko to banko prinesli dodatni kapital in državi omogočili, da to, kar je zdaj v banko vložila, pri zadnji dokapitalizaciji seveda povrne.
Predlog zakona o državnem premoženskem holdingu je uskladila tudi koalicija. V zadnjem obdobju so številni mediji pisali o tem, da bi Slovenija lahko postala šesta članica evroobmočja, ki bi morala zaprositi za mednarodno finančno pomoč. A kot je ob zasedanju finančnih ministrov Evropske unije minuli teden v Bruslju povedal šef evroskupine Jean-Claude Juncker, slovenska vlada nima nekakršnega namena zaprositi za finančno pomoč in poudaril, da je Slovenija sposobna napraviti korake potrebne za reševanje izzivov, s katerimi se sooča. Enako je podaril tudi finančni minister Janez Šuštršič in dodal, da ni razlogov za paniko.
Mi smo na koncu, tako že kot pod točko razno, izrazili željo, da malo informiramo kolege o situaciji v Sloveniji, glede na vse, kar je bilo v zadnjih dneh objavljeno, na te špekulacije, tudi glede na dogajanje na finančnih trgih.
Minister je svoje kolege seznanil, da je Slovenija za eno leto zagotovila kapitalsko ustreznost Nove Ljubljanske banke, ter da bo skušala ta sredstva tudi s pomočjo zasebnih vlagateljev povrniti in zagotoviti trajen kapital. Poudaril je tudi, da bančni sistem ni ogrožen in da na področju javnih financ izvajajo predvidene reforme. Našega bančnega sistema se je dotaknil tudi direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle. Ocenjuje, da postaja vse bolj omejujoč dejavnik morebitnega okrevanja. Pojasnil je, da se je obseg slabih terjatev v zadnjih mesecih še povečal.
Celotne slabe terjatve bančnega sektorja so v zadnjem četrtletju dosegli približno 6 milijard evrov. Od tega se povečujejo tudi nedonosne terjatve, ki predstavljajo približno polovico tega zneska. Seveda posledično banke oblikujejo rezervacijo in slabitve, te se močno povečujejo in če pogledamo, kaj se je zgodilo v prvih petih mesecih letošnjega leta, primerjavi z istim obdobjem lani so teže letos precej večje, tako da lahko pričakujemo nadaljevanje teh gibanj tudi v naslednjih mesecih.
Tudi Vasle je prepričan, da lahko Slovenija v tem trenutku sama reši svoje težave. Na njegovem uradu za zdaj tudi ostajajo pri svoji spomladanski napovedi, da se bo bruto domači proizvod letos predvidoma skrčil za približno odstotek. Vasle ob tem opozarja, da bi se to jeseni lahko spremenilo, če se bodo gospodarske razmere v mednarodnem okolju in na finančnih trgih čez poletje dodatno zaostrile. V minulem tednu je Slovenijo zajelo več neurij. Močan dež s točo je v številnih krajih po državi poplavil večje število objektov in podiral drevesa. Največ škode je neurje povzročilo v Ljubljani, Bovcu, Prekmurju in na mariborskem območju. V Bovcu so morali tamkajšnji gasilci odstranjevati tudi naplavljeno točo na ulicah. Zavarovalnica Triglav je po nalivih prejela večje število prijav škod. V največji slovenski zavarovalnici ocenjujejo, da je neurje povzročilo za približno 2,5 milijona evrov škode na vozilih in 1,5 milijona evrov škode na objektih. Na ministrstvu za delo upajo, da bodo ukrepi na trgu dela pokazali rezultate in da se brezposelnost v Sloveniji v drugem polletju ne bo močno zvišala. Tako bi ta konec leta bil na enaki ravni kot v začetku leta. V prvem polletju se je sicer registrirana brezposelnost znižala, a je bilo po drugi strani manj tudi prostih delovnih mest, ugotavlja minister za delo Andrej Vizjak, ki pri napovedi gibanja brezposelnosti do konca leta ni pretirano optimističen.
Seveda je zelo odvisno tudi od siceršnje klime v regiji oziroma v Evropski uniji, kajti naše gospodarstvo je zelo odprto in se hitro odzove na neko pasivnost ali pa neko depresijo v širšem okolju, kakor tudi hitro pograbi optimizem. Zdaj nekaj tega optimizma je, ko živijo neki trgi, še posebej v sektorjih, kjer smo mi relativno nazadovali kot je gradbeništvo, ampak napovedi za gospodarsko aktivnost Evrope so razmeroma previdne oziroma bolj ali manj kažejo na neko stagnacijo. To bo se bo seveda tudi pri nas odrazilo. Zdaj imamo definitivno tudi sezonski vpliv. Mislim, da lahko s temi ukrepi saj nekoliko umilimo dvig brezposelnosti v drugi polovici leta. Tako da, če ga bomo dočakali konec leta na ravni, kot smo ga začeli, se mi zdi, da bo kar dober rezultat.
V polletju je bilo sicer v povprečju registriranih 110 562 brezposelnih, kar je 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Junija je bilo na zavodu prijavljenih 105 630 brezposelnih ali 1,1 odstotka manj kot maja letos. V enotah intenzivne terapije na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so že tretjič v 4 letih stavkale srednje medicinske sestre. Razlog za stavko so bile nepravilnosti po prevedbi v nov plačni sistem v letu 2008. Jedro spora pa so bila napredovanja. Stavka je potekala na deloviščih, srednje medicinske sestre pa so opravljale samo osnovna dela, ki zadevajo srednje medicinske sestre, posegov v telo pa niso opravljale, saj so to pristojnosti diplomiranih sester. Delo v času stavke je potekalo nemoteno, za bolnike pa je bilo ustrezno poskrbljeno. Stavko so sestre končale dan kasneje, saj je vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra sklenilo, da bo začasno poplačalo napredovanja. Minister za zdravje Tomaž Gantar je konec stavke označil za razumno odločitev, rešitev pa se mu zdi dobra. Ob tem je dodal.
Predvsem sem zagovarjal rešitev v okviru kliničnega centra, da ne bi pač bilo potrebe po odpiranju plačnega sistema za to področje. Mislim, da sta obe strani tle pokazali določeno mero razuma, predvsem v korist bolnikov.
Nogometaši Maribora so ob začetku nove sezone v domačem Ljudskem vrtu v tekmi superpokala premagali Olimpijo z 2-1 in tako osvojili prvo lovoriko v novi sezoni. Mariborčane je v vodstvo popeljal Filipovič v 27. minuti, izenačil je Ivelja v 50. zmagoviti zadetek pa je v 78. minuti dosegel Ibrahimi. Odigrane so bile tudi že povratne tekme prvega predkroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Nogometaši Ljubljanske Olimpije so s 3-0 premagali luksemburški Junese Eh. Prva tekma se je prav tako končala s 3-0. Za Ljubljančane so zadeli Bešič v 25, Sretenovič v 38 in Omladič v 66 minuti. Olimpija se bo v drugem predkrogu pomerila z norveškim Tromsøjem. Nogometaši Mure 0-5 so premagali azerbajdžanski Baku z 2-0. Na prvi tekmi sta se moštvi razšli z neodločenim rezultatom 0-0. Za Muro, ki se bo v drugem predkrogu pomerila s CSKA-jem iz Sofije, sta zadela Eterović v 26. in Fajić v 83. minuti. Nogometaši Celja pa so izgubili z moldavsko Dačo Kišinjev z 0-1. Prvo tekmo v Moldaviji so dobili igralci Dačije prav tako z 1-0 in se s skupnim izidom 2-0 uvrstili v drugi predkrog.